na Rumboia Fixe Trío.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Fixe Trío é un proxecto musical vigués cuxos instrumentos principais son a guitarra, o chelo e a voz. Aínda que como multiinstrumentistas engaden ocasionalmente instrumentos como violín, frautas e diversos de percusión. No seu mundo sonoro pódense atopar retrincos de músicas de diferentes lugares como Galicia, Portugal, Brasil, Argentina, Cuba ou Chile, sendo as propias intérpretes as encargadas dos arranxos para conseguir o seu propio son. Cancións do mundo cun toque contemporáneo e interxeracional. Fixe Trío son Xela Conde, Branca Mari Gómez e Joel Fontán. Escoitamos de seguido unha peza incluída no seu primeiro traballo discográfico, Sempre Fixe, con todas e todos vós, Xafún Mar.
Xafún mar, xafún navío, viva la mare. Xafún ao Brasil e viñe, xafún ao Brasil e viñe. Xafún amante dun anxo, viva la mare. E agora xa son de ti, e agora xa son de ti.
Si o mar tibera barandas, viva la mare. Ia te ver o Brasile, ia te ver o Brasile. Pero como non as ten, viva la mare. Meu amor pra onde iré, ai, meu amor pra onde iré.
Ay amor, ay consuelo, ay amor, que olvidarte no puedo. Ay amor, ay amante, ay amor, que no puedo olvidarte.
Teño dentro do meu peito, viva la mare,
un cantiño ás escuras, un cantiño ás escuras, onde nadie ocupa. Viva la mare, solo as saudades tuas, solo as saudades tuas. Baila aquí, baila aquí, morena, baila aquí, que no hay polvo ni arena, que no hay polvo ni arena ni nada. Baila aquí, resalada.
Ey, te de amas e me amares, viva la mare. Quererte se me quixeres, quererte se me quixeres. Olvidarte se me olvidas, viva la mare. Farei como a ti fixeres, farei como a ti fixeres. Ay amor, ay amor, ay amante, ay amor, que no puedo olvidarte. Ay amor, ay amor, ay consuelo, ay amor, que olvidarte no puedo. Ay amor, ay amor, ay amante, ay amor, que no puedo olvidarte. Ay amor, ay amor, ay consuelo, ay amor, que olvidarte no puedo.
Thank you.
Fixe Trio son cancións do mundo, unha viaxe atlántica a través dun universo de composicións orixinais e temas populares, arranxados e interpretados por este trío musical que consegue ter un son propio. No ano 2021, viu a luz o seu primeiro traballo discográfico, Sempre Fixe. Escoitamos a Fixe Trio coa peza que lle dá nome ao disco. Sempre Fixe.
Se percorrida coa brúxula, compás como saída e unha calma inquedante de verme soa a deriva, con todo asignada no rumbo da marea flutuante, e a carta coa rosa dos ventos e os astros represados nos estante. Vai por vida, se a estrela marcada non me deixa topar, pecho mapa e sigo a navegar. Os muros abren velas con ordes de non cantar. Eu vou sempre fixe brillar dora no mar. E no silencio da ausencia do vento, espuma branca se saltar. Esas ondas do navío coa aparición do animal, tantea a balea coa súa aleta unha illa, un mar de plástico rompe consciente a barreira, ele sendo así outro final. Vai por vida, se a estrela marcada non me deixa topar, pecho mapa e sigo a navegar. Os pulos abren velas do nordés de non cantar. Eu vou sempre fixe brillar dora no mar.
O proxecto naceu da vontade de xerar un espazo onde poder expresar inquedanzas e desexos a través da música. Veñen de ámbitos culturais diversos e comparten a idea da música como canle de expresión e comunicación libre e transgresora. Rematamos esta rumboia escoitando Unha cantiga de desemprego, incluída tamén no disco Sempre Fixe. Música
fecha a cortina da vida, espreguiça em fevereiro. E procuro trabalho nesta praça de março. Já me falta tanto abril e aquilo que não faço. Espreito por funil a promessa de maio. Porque esperar prometido nessa já não caio. De junho, o sol quente de julho. Esfrego as mãos de contente num sorriso de entulho. Para o teu grande desgosto, janto contigo em silêncio. E lentamente esquecido, digo-te adeus. Meu setembro perdido numa esquina que eu posso. E penso no outubro, menos que posso. Daquilo que cansa, nunca houve vontade do tempo de andança. Sinto força novembro, juro luta em dezembro. Sinto força novembro, juro luta em dezembro.
E con Fixe Trío pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.